quis ante Dei genitricis memoria magimus, intercessionis eius auxilii.